joskus jossain vaiheessa mä oon miettinyt enemmän sitä niin kuin uran näkökulmasta, että hei, nyt mä pääsen tonne keikalle ja pääsispä tonne ja tällaista. Ja nyt sit, kun on nämä viimeiset 10 vuotta, kun on tehnyt, kirjoittanut tosi paljon niin kuin ehkä 100 vitsejä viikossa, sit se on mennyt niin kuin tavallaan siitä, että stand-up on jotain niin kuin, ja vähän ehkä turhaan mä oon tehnyt siitä semmosen niin kuin mun oman jutun, tiiäks? Et se on niin kuin, jotenkin, mä oon ehkä turhaan vääntänyt siitä semmosen niin kuin, että se on nyt se niin kuin aito ja jotenkin neitseellinen. Sitä mä nyt me pilaan näillä kirjoittamistempuilla, mitä mä oon oppinut jotenkin. Et mä oon tehnyt
Ukraamaan kaupallisuuden alttarilla.
Niin, tai mä oon ehkä tehnyt siitä liian vaikeeta.
Tämä on Komedian kirjoituksesta kertova podcasti Takaisin kirjoituspöydälle, ja mä oon Henri Lehto, komedian kirjoittaja itsekin. Ja tuossa äsken äänessä oli tämän jakson vieras Anders Helenius. Anders on tuttu kaveri telkkarista, stand-up-lavolta ja siinä mielessä aivan poikkeuksellisen erinomainen vieras tälle podcastille, koska Anders on olennaisen osan elämästään tehnyt duunia komedian kirjoittamisen parissa, mikä on aika poikkeuksellista, useimmat ei. Ja tämä jakso myös jatkaa tätä muutaman aiemman jakson teemaa Helsingin ulkopuolisen maailman komediaan tutustumisesta. Ja Anders liittyy tähän siten, että Anders asuu ja vaikuttaa tuolla Turun ympäristössä, tarkemmin Paraisilla. Mutta siitä huolimatta, että Anders on sieltä kotoisin ja siellä asuu, niin tämä jakso on kuitenkin tehty, toisin kuin pari edellistä jaksoa, niin tämä on tehty kasvotusten, koska Anders oli just tämän jälkeen menossa Svenska Teatterille vetäen sooloesitystä. Ei ihan jokaisella teatterissa omaa sooloesitystä, mutta Andersilla on. Joten näistä kaikista syistä voi uskoa, että Andersilla saattaisi olla paljonkin sanottavaa komedian kirjoittamisesta. Joten tehdään näin, että pyörätetään vähän sen särökitaraa sun kuulokkeisiin ja istutetaan sen jälkeen Anders mikrofonin ääreen. Tervetuloa. Kuka sä olet?
Anders Helenius, stand-up-koomikko ja käsikirjoittaja.
Stand-up-koomikko ja käsikirjoittaja. Millainen on lyhyt versio sun komediahistoriasta? Tuossa on 2 eri elementtiä.
On ja ei. Siis stand-up-komikka on käsikirjoitettua ja se, mitä mä oon käsikirjoittanut, on aika lähellä stand-upia itse asiassa. Lyhyesti niin, mä tein nuorena Paraisilla, olin harrastajateatterissa mukana. Itse asiassa Australiassa, kun oli vaihto-oppilaana 17-vuotiaana, niin silloin mä tavallaan innostuin teatterinäyttämöhommista. Siellä oli koulussa oli draama, niin siellä sai näytellä ja olla mukana niissä, niin siitä tavallaan innostuin siitä. Menin harrastelijateatteriin Paraisilla mukaan ja sit se vaan jotenkin siinä, se oli aika komediapainotteista se, mitä me siellä tehtiin, paljon farseja, sen sellaista. Ja huomasin, että mähän tykkään tästä ja mä oon itse asiassa aika hyvä siinä koomisessa puolessa. Ja sitten mä jossain vaiheessa vaan sain kokeilla stand-upia. Ja sit mä huomasin, että mä oon tässäkin aika hyvä. Että on niinku ehkä, mä oon vielä ehkä parempi tässä kuin näyttelemisessä. Ja sit se alkoi vaan jotenkin vetää mukaansa. Pikkuhiljaa muutamia keikkoja alkuun vuodessa ja sit vähän enemmän. Ja tavallaan käsikirjoittaminenkin tuli vähän samalla tavalla mukaan, että tein radio sketsejä ja sen sellaista radioekstreemille ja siitä pääsin sitten käsikirjoittamaan yhtä TV-ohjelmaa Svenska Ylelle, talkshowta. Siinä nyt ei ollut hirveästi komediaa mukana, mutta oli silleen niin kuin pilkesilmäkulmassa kuitenkin juontajilla siinä. Ja sitten Suomessa alettiin pistää sitä noin viikon uutisia pystyyn ja silloin mä tunsin tietysti Jukan tosi hyvin ja se tarvii siihen käsikirjoittajia ja pääsin siihen sitten mukaan ja sit sillä tiellä ollaan. Nyt siitä lähtien mä oon tavallaan tehnyt puolet vuodesta, viimeiset 10 vuotta on mennyt siihen uutissatiirikäsikirjoittamiseen.
Tuo on aikamoinen määrä ottaa huomioon, että Suomessa ei ihan hirveästi uutissatiiria tehdä.
Niin,
prosentuaalisesti sä oot aika kovissa lukemissa.
Joo, mä oon tehnyt, jos mietitään näitä noin viikon ohjelmia, noin viikon studiota, noin viikon uutisia ja nyt tätä kovan viikon iltaa, niin mä oon tehnyt kaikki. Et mä en ole missannut yhtään. Käsikirjoitusporukassa on sit niitä, jotka ei ole tehnyt kaikkia.
Joo, ja sitten on niitä, jotka on tehnyt kaikki ja vähän lisää, kuten Jaasir Geili.
Jaasir ei ollut jokaisessa noin viikon jaksossa kirjoittamassa, että se ei ollut alussa mukana vielä. Niin.
Toisaalta Jaasir paukutti 8 vuotta uutisvuotta.
8 vuotta. 18.
Ei, melkein. Se oli vain viimeiset 8.
Joo, Jaasir Geili on semmoinen, että se, että aina kun me tekee mieli haukkuu jotain ohjelmaa, niin pitää ensin katsoa Jaasirin suuntaan, että oletko sä käsikirjoittanut sitä.
Se on aika turvallinen oletus, että jos siinä on satiiria, niin Jaasir on ollut siinä käsikirjoitushuoneessa.
Kyllä.
Aiemman jakson vieras myös.
Mutta joo, se on suurin piirtein se historia, miten tähän päädyttiin. Joo,
sä oot päässyt tekemään kaiken näköistä siistiä on. Melko nuorena, että kaikkea niin kuin näytelmäkerho. Meillä Tervokoskella lähinnä vaan teeskenneltiin normaalia, että se oli meidän kokemus.
Joo, kyllähän Paraisillakin oli siis silleen teininä, ei se teininä vielä ollut se teatteri niin kuin semmoinen juttu, että niin kuin yläasteiässä niin se oli kyllä käsipallo, joka oli se juttu ja kaiken näköiset urheilut. Bändihommat oli kans niin kuin 90-luvulla, kaikilla oli bändi. Ja munkin syyt, mullakin oli bändi, mä olin kitaristi, laulaja, mikä oli huono idea, koska mä en osannut soittaa kitaraa enkä juurikaan laulaa. Mutta oli kai siinä mukana joku semmoinen niin kuin esiintymisvietti ja itsesuojeluvaiston puute. Kivahan se on olla tuolla niin kuin lavan etureunassa.
Tällä tavalla tulee pariutumismahdollisuuksia.
Se on todellakin, se oli varmaan suurin syy siihen.
Joo, ja ikinä ei toiminut, mutta mutta ajatus oli.
niin.
Se on sama kuin rokkitähtiunelmat, ihan niin. Just ollaan Sunset Strippillä niin tuolla Troubadourissa vääntämässä, mutta ei sinne kukaan pääse. Mutta.
Ei, ja sitten se niin kuin, mutta sehän kuuluu siihen teini-ikään, että on semmoista naivisuutta sen suhteen.
Että jotain hyvää voisi tapahtua, ei saatana.
niin. Mutta siinä mielessä se oli kyllä niinku kiinnostavaa. Mehän ollaan samanikäisiä suurin piirtein. Niin oliko
7-7.
Mä oon vähän nuorempi, mä oon 81. Niin että se oli semmoista aikaa, että se bändimeininki oli niinku, kaikilla oli bändi.
Totta kai
oliko
oli.
Oliko teillä sama?
Totta kai oli bändi.
Joo.
Että meillä oli, istun parhaillaan niin kuin yhden mun kitaroista päällä,
niin.
Nythän mä oon keski-ikäinen ukkeli, niin soitanko mä näitä kitaroita? Enpä juuri, mutta niin kuin mulla on todella vakuuttava kokoelma. Ja niitä on täällä ympärinsä, tuolla nurkassa on yksi, neljä on olohuoneessa, koska okay. Niin kuin tätä on keski-ikä.
Joo, mä ostin kans 10 vuotta sitten sähkökitaran uudestaan, siis ne oli, myin ne kaikki pois silloin 20-vuotiaana, mutta sitten mä ajattelin, että nyt mä kyllä niin kuin alan taas niin kuin opetella kunnolla soittaa, että se on niin kuin tekee hyvä, mutta ei kyllä ole sitten.
Eikö näytäkin hyvältä telineessä?
Se on ollut vähän, se on tosi hieno semmoinen musta Telecaster, että se on kyllä hieno laite. Mutta nyt mun poika on innostunut tosi paljon, se soittaa nyt sillä, niin se on ainakin käytössä ja se on helvetin hyvä kitaristi.
Okei. Nyt on niin kuin pojasta polvi parantunut.
No ehdottomasti joo.
Mahtavaa.
Ja sillä ei ole yhtään sitä niin kuin turhamaista, niin kuin mä haluan olla tällä lavalla, niin kuin ainakaan ei paista läpi.
Eikö sitä kiinnostaisi sitten bassopa ennemmin? Stand-up ja satiiri on ne keskeiset teemat, niin puretaan ensin tuon stand-upin puolelta. Mitä kaikkea stand-upi on sulle? Onko se sitä, että niinku maksimimäärä nauruja vai onko se jotain muutakin ja ilmeinen jatkokysymys, mitä?
Reilu 20 vuotta sitten tein ekat stand-up-keikat ja se on kyllä muuttunut niin kuin jännästi sen aikana se, että mikä se syy tehdä sitä on. Et se on vaihdellut niin kuin siitä, että siinä on niin kuin se, että vaan se, että oho mä pärjään ja sitten, se on niin kuin se, että mä pystyn olemaan siellä tietyn määrän aikaa ja saan sen yleisön pidettyä. Ja sitten jossain vaiheessa, niin että ne naurut oli ja se, että se niin kuin main juttu. Jossain vaiheessa mä oon miettinyt enemmän sitä niin kuin uran näkökulmasta, että hei nyt mä pääsen tonne keikalle ja pääsispä tonne ja tällaista. Ja nyt sitten kun on nämä viimeiset 10 vuotta, kun on tehnyt kirjoittanut tosi paljon niin kuin ehkä 100 vitsejä viikossa, niin sit se on mennyt niinku tavallaan siitä, että stand-up on jotain, niinku, ja vähän ehkä turhaan mä oon tehnyt siitä semmoisen niinku mun oman jutun, tieks? Et se on, niinku, jotenkin mä oon ehkä turhaan vääntänyt siitä semmoisen, niinku, että se on nyt se niinku aito ja niinku jotenkin neitseellinen, että sitä mä en nyt me pilaan näillä niinku kirjoittamistempuilla, mitä mä oon oppinut jotenkin. Mä oon tehnyt
Ukraamaan kaupallisuuden alttarilla.
Niin, tai mä oon ehkä tehnyt siitä liian vaikeeta. Mä oon nyt huomannut sen myös, niin kuin tuossa, kun mä kirjoitin, mä tein soolon ruotsiksi, jolla oli ensi ilta 1,5 vuotta sitten. Niin siinä huomasin, niin kuin, että ei tätä tarvitse niin kuin spennata. Et menee vaan sinne ja tekee sen, kertoo ne tarinat, mitä haluaa kertoa, ja sitten sit tulee, mitä tulee, ja hyvää, kun näin. Mutta joo, että stand-up on nyt niinku semmoinen niinku tavallaan, että en mä näe, että siinä tarvii olla mitään niinku sanomaa tai viestiä, jotain poliittista tai jotain tällaista, mutta että siinä olisi joku semmoinen oivallus, mikä on niinku mun, eikä sille, että ei ole tekniikan kautta tehty oivallus. Saat sä kiinni?
Joo, mä saan. Joku sanoo siitä, että niinku toi ja toi juttu on sellainen, että niinku se on teknisesti näppärää neppailua, mutta se, että niinku sanot sä siinä mitään.
Niin, niin tai se niin. Innovaatio sanottaisiin bisnesmaailmassa, että siinä on joku semmoinen, niinku, että okei, että sä teet sen noin, no niin, siinä on joku.
Rikkoo rakenteita ja tekee jotain muutakin kuin, joo. Että tässä on setup, tässä on sitten yllättävällä tavalla kaksi asiaa yhdistyy ja sen jälkeen tagitetään tätä.
Niin, tai sitten se, että stand-up on niin välitöntä, niin kuin dialogia kuitenkin yleisön kanssa, ja sä et pääse siihen missään muussa. Et teatterissa on kuitenkin vähän, sulla on se hahmo, joka suojaa sua, ja niin kuin näkymätön neljäs seinä, ja telkkarissahan se on kaksiulotteinen periaatteessa media, ja siinä pitää, on tietyt säännöt, miten sitä tehdään, ja jotta se toimisi edes. Niin stand-up on silleen, niin kun se on niin hetkessä ja se on niin kun jotenkin aitoa. Ja jotenkin, että se on mun niin kun tavoite siinä, että mä pääsisin siihen, että mä pystyisin olemaan siellä niin kun mahdollisimman aito ja silti pysyä siinä niin kun käsikirjoituksessa ja siinä niin kun kerronnassa mukana.
Joo, mä huomasin yhdestä hiljattaisesta keikasta, että siinä alussa mulla puski ihan täysin aito tunne läpi. Mä olin häkeltynyt, tiputin tuosta niin kun käsikirjoituksesta ja unohdin hetken aikaa sille, että mä olen täällä kertoa vitsejä ja sitten olisin niin täysin se, niin. Oottepa teidän ystävälliset, onpa täällä niin. Mahtavaa ja se, täysin, ei vittu, tää ei ole hauskaa, tää on aito, nyt takaisin käsikirjoituksen vähän nopeasti.
Niin, joo, mutta se on ehkä hyvä tapa silleen kanssa, että jos menee sinne lavalle vaikka jonnekin treeniklubeille, missä toi on niin kuin sallittua tai sallittua, mutta millä keikalla tahansa tietysti sallittua, mutta et sitä kauttahan voi usein löytää jotain. Ja vähän niin kuin podcastin nimeen viitaten, että sitten mennään takaisin kirjoituspöydälle. Kyllä. Että sen mä oon niin kuin huomannut, että se sopii mulle se niin kuin tapa tehdä. Etenkin jos mä teen suomeksi uusia juttuja, niin se, että mulla on se idea, jotenkin suunta ja punchline, ja sitten mä käyn lavalla tekee sen ja yritän löytää siitä sen, niin kuin mikä tämä juju tässä nyt oikeasti on. Ja sitten palaa, kuuntelee sen tekstin, ehkä jopa litteroi sen, ja sitten alkaa niinku tekee siitä sitä niinku käsikirjoitusta tai sitä niinku hioa sitä. Mm. Et mieluummin kun et jos mä tiedän, että jos mä kirjoitan tekstin niinku työpöydän ääressä niinku sille niinku sanasta sanaan, niin mä en saa sitä niinku sit se kuulostaa opetetulta siellä lavalla, mutta jos mä menen sinne, niin sit joku muotoilu tulee niinku orgaanisesti. Niin, ja sitten siitä ottaa kiinni ja lähtee kehittämään. Niin.
Selkärangasta.
Joo.
Kun puhuttiin tuosta aitoudesta, näkyykö se sulla siinä komediassa, mitä sä kulutat? Ketkä on sun tällaisia niin kuin lempparikoomikoita?
No, tällä hetkellä tämä Mike Birbiglia on kyllä niin kuin, nyt, se on nyt kolahtanut siis oikeasti isosti. Ja ehkä se tuli siitä, kun mä tein sitä sooloa, kun sillä on näitä pitkiä kaaria niissä sen sooloissa, niitä tarinoita, mitä se kertoo. Ja itse huomasi kans sille, että en mä nyt ole siis sen tasolla mitenkään vielä.
Ei kukaan ole.
Niin.
Tämä on johon
mut ei siis
pääse.
Se, että sit huomasi niinku tavallaan niitä, teki sen oman soolon, jossa on, siis tavallaan siinä, se tulee muuten syksyllä luultavasti suomeksi kanssa.
Okei. Okay.
Teattereihin. Ostakaa liput jo.
Nyt. Joo,
äkkiä ostamaan lippuja, joita ei vielä ole myynnissä. Andershelinus.com tarkkaakaan. No niin, mutta siis et siinä huomasin sen, että mä huomasin, että toi on se, mitä mä haluan tehdä. Mutta sitten huomasin tietysti myös, että siis mun mielestä sen paras, tavallaan paras tarina, mä en tiedä, onko se sen paras niin kuin special, on se Sleepwalk with me, missä se kertoo siis, nyt ei kannata spoilata tietysti, mutta sillä on erittäin paha unessa kävely, miten sanoisi, tauti on väärä sana, mutta siis oire.
Ongelma. Mahdollisuus.
Ja sitten se kertoo sen tarinan siinä niin kun tosi hienosti ja hyppää niin kun aikojen, siis niin kun näet, se ei ole niin kun lineaarisesti, täysin lineaarisesti kerrottu myös. Ja
Tarantino lineaarisesti.
Niin, mutta sille, että se niin kun kertoo niin kun, niin se seuraa enemmän semmoista niin kun dramaturgia, että se niin kun, että säästää sen niin kun suurimman jutun siitä tarinasta siihen loppuun. No oli miten oli, niin se oli niin kun se tavallaan inspiroivaa ja että näki, niin kuin, että toi on se, mitä mä haluan niin kuin kaikista eniten tehdä. Siis semmoista niin kuin pidempää tarinan kerrontaa, johon on niin kuin vitsejä laitettu mukaan. Ja nyt kun on näitä sooloja tehnyt, niin on huomannut, että kyllä mä siinä pärjään ihan kohtalaisen hyvin. Et yleisö on pysynyt kivasti mukana myös niissä kohdissa, missä ei ole niin vitsitiheitä.
Ilmeisesti liputkin liikkuu, että Svenska Teatteri niin ei tänään taida olla ihan tyhjillä.
No, siitä mä oon siellä pienellä näyttämöllä. Ehkä nyt se alkaa kohta olla loppuun myyty, joo.
Eli leikataan tuosta pois pienellä näyttämöllä. Joo, loppuun myyty.
No, mä tein sinne vielä niin kuin pienellä näyttämöllä vielä muutaman, ja jos Nexit vielä menisi hyvin, niin siirretään tuonne ehkä isolle puolelle vielä, mutta se ei nyt
ja ole. Ja sitten Hartwall Areena, jahka pakotteista päästään. Niin.
Joo, ja sitten ehkä ei se ihan ruotsiksi, Hartwall Areena on kyllä vaikea saada. Mutta se on joo, että sitä nyt sitten teen vielä tämän kevään ruotsiksi, ja sitten alan sitten vähän päivittää sitä, kääntää sitä suomeksi sitten syksyä ajatellen.
Sellainen teema, mitä aiemmissa jaksoissa on paljon käsitelty, on toi lavapersoonan Mahtavaa, että näitä voi editoida. Sellainen teema, mitä aiemmissa jaksoissa on paljon käsitelty, on lavapersona. Millainen sun lavapersonas on?
Niin, vai vaan se on tämmöinen, mikä se nyt onkin tässä. Ei mun mielestä hirveästi niinku poikkea. Niin, kai se on semmoinen välitön, mukava, vähän väsynyt, välillä vähän katkera, keski-ikäinen mies. Eli vähän samalla kuin kaikki stand-up-koomikot. Niin. Suurin piirtein. No ei nyt ihan, mutta siis joo, mutta niin varmaan se on se. En mä hirveästi miettinyt sitä.
Joo, mä otin tämän esille sen takia, koska musta tuntuu, että kun useimpien lavapersona on sellainen, että siinä on jotain piirteitä niin kuin reippaasti liioteltu ja siitä syntyy se lavapersona. Mm. Että vaikkapa toi niin kuin edellisen jakson Roosa Maskosen lavapersona on niin kuin todella korostetun röyhkeä, ja joo. Roosa ei oikeasti ole korostetun röyhkeä, mutta sitten lavalla vetää sen ihan ääreen, niin sulla tuntuu nimenomaan olevan sellainen niin kuin välittömämpi kuin
niin,
muilla.
En mä niin kuin koe, että se on niin kuin korostettu mihinkään suuntaan hirveästi. Vaikea sanoa. Mä en ole käsikirjoittanut sitä lavapersoonaa, sanotaanko näin. Ja sitten kyllä mä niinku pyrin siihen, ei sitä niinku tietysti voi tehdä ihan joka ilta, mutta kyllä mä pyrin siihen, että sen päivän niinku fiilis saa paistaa läpi lavalla. Että jos on ollut huono päivä, niin mun mielestä se saa näkyä lavalla. Että mä en silloin niinku yritä niinku vääntää sitä niinku jollain niinku feikki-energialla johonkin toiseen suuntaan.
Okei. Okay.
Että kyllä mä niinku yritän, tai sallin, että se saa paistaa läpi, että jos on ollut niinku pitkä päivä, tai jos mä oon vähän väsynyt, niin en mä ole silleen, niinku, että nyt mä feikkaan, että kaikki on ihan saatana hyvin ja mä oon ihan saatana piirteävä.
Okei.
Okay. Mä yritän niinku antaa sen, niinku, että se saa tulla läpi, koska mä pelkään jotenkin, että kyllä ne muutenkin huomaa. Ja sit kyllä mä jään sit kiinni. Mä jään sit kiinni, jos mä yritän niinku feikata, että nyt niinku ei saatana, että mä oon energinen, jos mä en ole niin kuin nukkunut enemmän kuin 3 tuntia edeltävänä yönä.
Okei, toi on kiinnostava lähtökohta, koska aika moni vetää ihan eri suuntaan. Itsekin tunnistan tämän. Muistan, että yksi mun parhaista vedoista tuli sen jälkeen, kun tulin hautajaisista ja jouduin psyykkaan itteni, että nyt niin kuin eri mielentilaa. Sitten, niin kuin, sitten pääsee siitä kokonaan irti, että... Niin. Että no niin, nyt H-hetki lähestyy. Sitten yhtäkkiä niin kun tulee sen adrenaliinipurske ja mä oon ihan täysin irti siitä, että mä oon ollut tosi raskaissa hautajaisissa sitä ennen. Ja...
Niin. Niin ehkä kyllähän mä sit tietysti myös teen sen, mutta tavallaan, että mun oletus ei ole se, että nyt mä otan mun lavapersonan esiin ja se tulee nyt tänne esiintyy teille, vaan mä yritän niinku pitää sen sille, että mä tuun nyt tänne ja yritän hengittää sitä huonetta ja sitä fiilistä, mitä siellä on, että saa sen niin kuin mieluummin otan siitä kiinni kuin siitä, mitä mä oon niin kuin ennakkoon päättänyt, että mitä tässä tulee nyt tapahtumaan.
Aivan.
Erityisesti niin klubikeikoilla näin, mutta toki se voi olla, että niin kuin, jos tekee pitkän soolon, niin kai siinä pitää sitten, niin kuin, se voi näkyä ehkä alussa, mutta kyllä sit pitää niin kuin mennä siihen niin kuin mietittyyn, harkittuun käsikirjoitukseen, että saa sen kerrottua niin kuin se, sillä energialla, mitä sen kuuluu kertoa.
Että pysyy kasassa.
Niin, niin.
Jo vain. Toi oli se stand-up näkökulma, joka oli toinen näistä kahdesta. Toinen näkökulma on sitten tämä satiirin kirjoittamisen. Jotta me saadaan vähän kontekstia tähän keskusteluun, niin kuinka monta Venlaa sä oot voittanut tällä viikolla?
Kaksi.
Kaksi, okei. Edellisen jakson Roosa Maskonen on voittanut ainoastaan yhden, että nyt niin kuin seuraavassa niin, jaksossa sitten.
Niin Roosa voitti eilenkin yhden.
Niin Roosa niin voitti eilen nimenomaan eilen, joo, eilen yhden.
Joo, että, perjantaiohjelmasta.
Joo, että sitten seuraava jakson vieralle tulee paineet, että mihin suuntaan tämä sarja menee. Onko se kolme Venlaa vai sitten onko tämä niin kuin jokainen tuplaa sen edellisen, niin, että joutuu sitten neljä Venlaa voittaa. Siis kyseisellä viikolla.
Kyseisellä viikolla, joo. Se on vaikea, koska se gaala järjestetään vaan kerran vuodessa, niin se on kyllä, jos joka viikko haluaa ne voittaa. Niin mä
on se tuolla asenteella vaikea.
Mutta joo, tuli siis, ja sitten ehkä siis kovan viikon ilta sai siis eilisessä Venla-gaalassa, siis kun eilen silloin, kun tämä nauhoitettiin, ei silloin, kun se tuli ulos, tai tulee ulos. Tai silloin, kun sä kuuntelet tätä, koska sä saat kuunnella tätä milloin tahansa.
Ja moneen kertaan.
Ja vuosien päästä. Niin voitettiin jo kovan viikon ilta voitti vuoden viihdeohjelman ja sitten käsikirjoitusporukka, vuoden käsikirjoittaja, sitten niin kuin palkinnon eilen. Et se oli kyllä aika hurjaa ja kivaa.
Se oli aika hurjaa. Käsittääkseni tämä ei ollut ihan ensimmäinen kerta, kun Venloja tuli sulle?
Ei, noin viikon uutiset sai kaksi Venlaa 2016-2017.
Okay.
Eri vuosina. Yksi per vuosi. Et nyt ollaan siirrytty tähän kaksi per vuosi.
Joo, se kuulostaa paljon niin kuin kivemmalta tahdilta.
Joo. Mutta silleen niin kuin tosi kiva, että niin kuin se käsikirjoitus työ sai niin kuin erikois niin kuin maininnan siitä koko. Totta kai koko porukka tekee helvetin kovaa duunia sen ohjelman eteen. Mutta se, että niin kun, se on tosi käsikirjoitettu ohjelma, vaikka ihmiset ei niin kun, kaikki, jotkut luulee, että se on niin kun, että Jukka keksii nuo jutut vähän niin kun vauhdissa ja jotenkin maagisesti ne kuvat vaan ilmestyy sinne viereen. Et ne on, jumalauta, ne on nopeita siellä kuvaporukalla, siellä Ylen tyypit, kun ne tekee noita kuvia vaan noin, tosta vaan.
Niin se oli kyllä, kaikki maailman niin, kuvat valmiina niin, minun verorahoillani.
Niin, että se oli niin kun, mutta se oli kiva niin kun, silleen tunnustus, että tämän tyylistä ohjelmaa voidaan palkita myös käsikirjoituspuolella.
Joo, jos mua kaikkein eniten lämmittää se, että lauantaina prime timeissa on ohjelma, joka on niin kuin voimakkaasti käsikirjoitettu. Kun nyt en laita ketään tikun nokkaan, mutta tuolta kun katsoo niin lähes minkä tahansa lauantai-illan ohjelman ja sitten katsoo, että minkä mittainen porukka siellä on käsikirjoittamassa, niin ei ole yleensä ihan niin kuin samaa määrää nimiä, mitä on tuolla niin kuin
niin,
kovan viikon illassa.
Ei ole kyllä, että nehän on sitten suuri osa aika semmoisia niin kuin viihteellisiä. Kyllä niin kuin jotain Putousta, joka on siis lauantai-illan juttu, niin kyllähän se on aika pitkälti läpikäsikirjoitettu myös.
Tuohan sekin, tavallaan 90 minuuttia, tai no siis
niin, no ei,
90
no
minuuttia niin kuin viihdettä.
No on siinä impro myös tietysti aika paljon välissä, että ei se nyt ihan läpi käsikirjoitettua kuitenkaan ole. Mutta kyllähän sitäkin kirjoitetaan, ja nehän aloittaa sen kirjoittamisen niin kuin pitkään ennen kuin kausi alkaa. Et meillähän tämä on tämmöistä niin kuin viikosta toiseen vaan niin kuin. Et se on tavallaan vähän harmikin, että mikään ei oikeasti jää elämään. Että se on niin kuin, olisi kiva tehdä jotain, joku draamakomedia tai joku, joka niin kuin oikeasti jäisi niin kuin, ajankohtaissatiiri, se on aina ajankohtainen. Että sivuhistoriakin, se mikä se sketsisarja, mitä me tehtiin tuossa vähän aikaa sitten, niin sekin on niinku tavallaan, niinku, joo, se on draamakomedia, että se voisi elää vähän pidempään, mutta kyllä osa niistä jutuista on vanhentunut myös. Osa on jännästi myös toteutunut ihan täysin.
Jännä, että se pystyy vanhentumaan, vaikka se kertoo 20 vuotta tulevaisuuteen.
Niin. No toki sitten, jos asiat oikeasti toteutuu, niin sitten se niin. Alkaa olla silleen, että eihän tämmöistä niin. voi olla, joo.
Ja sitten siinä on tällainen twisti, että niin se on ihan, no siis tämä on mun rehellinen mielipide, ja tämä mielipide olisi, vaikka mulla ei olisi yksi käsikirjoittajista tässä naamaneessa. Se on ihan oikeasti hemmetin hyvä sarja.
Se on hyvä sarja. Se on, ja sitten huomaa sen, kun nyt on katsonut sitä myös sen jälkeen, kun se tehtiin, niin mä oon katsonut sen. Ja jaksot katoin tietysti silloin, kun siinä tekovaiheessa, mutta sitten jossain vaiheessa katoin ne Areenasta uudestaan, ja jumalauta, että se on niinku tiivistä. Mm-hmm. Se on välillä niin tiukkaan ahdettu niinku vitsi, että pitää melkein katsoa kaksi kertaa.
Ja sä oot kirjoittanut sen, ja sulta menee ekalla ohi.
Silti menee silleen, että
mitäs mä tarkoitinkaan niin, tuossa?
Niin, ja mä ymmärrän jopa, että oltiinko me välillä jopa liian fiksuja. Niin kuin tavallaan siis, oliko se liian hiottu niin kuin, jotenkin sille, että jos sinä, jos katsoo komiikkaa yleisestikin, niin kuin stand-upia tai satiria tai mitä tahansa, niin katsojan pitää pysyä mukana. Että jos yksi juttu menee edes pikkasen niin kuin ohi tai jää miettimään, ja sitten alkaa jo seuraava juttu, ja sä et ehdi kuunnella sitä, koska mietit vielä sitä edellistä, että mikä se oli tää, ja sitten mitä ne nyt sanoo, niin sitten sä voit niinku tavallaan jotenkin, hukut siihen jotenkin.
Niin. Mutta sitten jotenkin se onnistui niinku Ylen ohjelmakartassa ja Ylen markkinoinnissa, niin ne onnistui jotenkin hautaan se.
Että en mä tiedä, niin, tai sitten ei se nyt ollut myöskään sarja, mitä tehtiin, ja ajateltiin, että tää on niinku sarja, mitä tehdään niinku isolle yleisölle ja ihan kaikille. Siis silleen niin kuin rehellisesti sanottuna, niin kyllä me nyt tiedettiin myös, että ei tämä ole kaikkien niin kuin kuppiteetä.
Niin se ei ole sellainen niin kuin, toi niin kuin torstai-illan kello 8 feel good -sarja.
Niin ei ole. Et siinä, no ei siinä mitään pahaa tapahdu myöskään, mutta se
mut ei tarvii se, funtsia, se on paha.
Tarvii vähän funtsia, ja sitten se on niin kuin, että ei se huumori, semmoinen mokumenttityylinen niin kuin perseily. Niin ei se ole kaikkien juttu.
Oliko siinä, no niin, hyvä haastattelija kysyisi eri tavalla, itse kysyn tällä tavalla. Oliko siinä julmahuvi paljon vaikutteena?
No ei, henkilökohtaisesti ei ollut, koska mä en ole sitä nyt niin kuin loputtomasti katsonut.
Okay.
Julmahuvia. Oli varmaan osittain tietyssä mielin vähän vaikutteita, ja on mä varmaan julmahuvia kattonut jonkun verran, mutta ei silleen niin kuin, että mä osasin kaikki sketsit ulkoa, mitä jotkut suomalaiset ilmeisesti osaa.
Jotkut suomalaiset niin. saattaa olla tässäkin huoneessa yksi sellainen. Julmahuvissa oli kanssa tämä niin kuin mock reality mukana, niin, että niin kuin nyt tämä on yhden illan televisio-ohjelmat mukaan oikeasti. Ja nyt tuossa oli sama, mutta 20 vuoden päähän tulevaisuuteen.
Niin.
Joo. Oliko se 20 vuotta se vuosien lukumäärä vai puhunko mä pehmeitä 30?
Se oli 40-luvulle sijoitettu, mutta sitten meillähän oli kaikki tapahtumathan tapahtui tyyliin tänä vuonna niillä sarjassa. Tai viime vuonna.
Kyllä. Joo. Se olisi hankalampi ottaa jostain Lee Andersonista arkista kuvaa 2035.
Joo.
Ihan ymmärrettävää.
Niin.
Meillä on tässä kahta eri lähestymistapaa, on sekä perseilyä että asiaa, niin nyt ihan asiakysymys. Tollainen asia, kun suomalaisten ajankohtaissatiirien kirjoitushuoneet, jossa sä oot viettänyt enemmän aikaa kuin kukaan paitsi Yasir Geili.
Suurin piirtein, joo.
Niin maallikko ei tiedä, mitä kirjoitushuoneessa tapahtuu. Mitä ihmettä siellä tapahtuu?
Siinä luetaan kirjoitettuja tekstejä ja yritetään parantaa niitä. Se on niinku aika lähellä se, niinku, mitä siinä tehdään silloin, kun ollaan isolla porukalla siinä. Keksitään välillä vähän uusia vitsejä päälle tai sitten huomataan, että tässä on joku kohta tässä käsikirjoituksessa, mitä pitää jotenkin muuttaa, että me saadaan se niinku soljumaan paremmin. Ja sitten se tehdään. Välillä siellä kyllä nauretaan tosi paljon myös, koska tulee heitettyä vitsejä, jotka ei ehkä sovi telkkariin tai, tai jotka on liian höhliä tai jotain tällaista. Tai perustuu johonkin tosi kapeaan refeen, mitä kukaan ei voi ymmärtää. Siellä on hauskaa, ei siellä riidellä, mutta kyllä siellä ollaan asioista eri mieltä myös välillä. Kuten varmaan monessa työpaikassa ollaan. Mutta siellä se tapahtuu heti. Että ei ole aikaa siihen niinku kahvihuonekeskusteluun 2 viikkoa myöhemmin, vaan se pitää hoitaa siinä huoneessa heti alta pois.
Mm. Joo. Ei saa olla liian kapeita referenssejä sanoa käsikirjoittajasarjasta, jossa oli Husker Du-referenssi kesken.
Mitä, eikö kaikki tiedä Husker Du-ta?
No, kaikki ei tiedä, että ketkä 2 siinä laulaa.
En mäkään tiedä.
Bob Mould.
Piti googlettaa.
Joo, Bob Mould ja sitten sen toisen jantterin nimeen, en tiedä. Vahva suositus, Bob Mouldin 5 viimeistä levyä on ihan saatana hyviä, okay. Ja kukaan ei ole kuunnellut niitä.
Okay.
Ne on parempia Foo Fighters-levyjä kuin Foo Fighters'in 5 levyä.
Oikeasti.
Oikeasti.
Pitää tsekata tää.
Joo.
Joo, mä hyskärdyin tämän, se on eksynyt mun johonkin soittolistoihin jo aikaisemminkin. Muutamia biisejä, mä kyllä sitä jonkun verran kun. Se refehän oli siis se, että toi paperitee viittaa siihen yhdessä biisissä. Se sanoi, että mä oon kuullut aika paljon Husker Du-ta. Ja sitten me tehtiin siitä niin parodia. Ei se nyt perustunut siihen Husker Du-hun, se mainittiin siinä.
Joo, mutta mä halusin kehystää sen näin. Mä tiedän tämän paperiteen biisin, koska itse kirjoitin paperiteen matskua viime viikolla.
Mikä se oli siis, kun tehtiin sivuhistoriaa? Niin sulta tuli joku viesti, että ai hitsi ku siistii, että teillä oli tää Misfits. Se oli siis helvetin hyvä Misfits-viittaus tässä.
Joo. Ja siis mä olin lähestulkoon kuoleman varma, että se on Charef, joka on niin jo, oli silleen, että onko tämän ehdokkaan numeron valinnut Janne Charef.
Ja
sen ehdokkaan numero oli 138.
Joo, ja joka perustuu
Misfitsin We Are 138 kappaleeseen.
Joo.
Ja se on vähän niin kuin aina, jos pitää olla niin kuin numeroviittaus punkissa, niin sit se on 138.
Okei. Okay. Mä voin paljastaa sulle nyt tässä podcastissa, että ei ollut.
Ei ollut.
Ei ollut.
Täysin satunnainen.
Täysin satunnainen numero. Vaikka ei liittynyt Misfitsiin mitenkään.
Okei. Okay. Ja tietäen Charefin syvän niin kuin Misfits-fanituksen, niin tämä on täysi yllätys.
Mutta ehkä se tuli jostain, tiedätkö, taustakohinassa sen niin kuin päästä. Jossain vaiheessa vaan ollut mukana se Misfitsin We Are 138, ja sitten se on tullut sieltä, niin kuin, ja sitten se on mennyt sinne käsikirjoitukseen ja päätynyt ruutuun. Mutta ei ollut sille, että istuttiin, että nyt tähän kyllä Misfits-viittaus tähän.
Se ei ole ehkä, Misfits ei ole välttämättä sellainen niin kuin koko kansan juttu.
Ei välttämättä.
Tulee tunteellinen olo, kun puhutaan Misfitsistä, tärkeitä asioita. Sä oot toiminut myös pääkäsikirjoittajana. Mitä pääkäsikirjoittaja tekee satiirissa?
Me ollaan aika niin kuin ryhmähommana tehty tuota juttua koko ajan, että ehkä mun ja sitten tavallaan ne roolit siinä on niin kuin ehkä löytynyt tavallaan itsestään niin kuin siinä meiningissä, että ei tässä olla seurattu mitään niin kuin amerikkalaista Writer's Room Management 101 kirjaa, vaan se on ehkä vaan mennyt niin, en mä tiedä, onko kukaan meistä niin kuin silleen pääkäsikirjoittaja. Usein meillä on ollut silleen, että se, joka sanoo sen, niin se on se, joka sanoo sen viimeisen sanan siitä, että se, joka joutuu telkkarissa katsoa kameraa ja sanoo sen jutun, niin silloin tavallaan viimeinen sana, että miten tämä nyt pitäisi mennä. Ja sitten sitä voi yrittää ylipuhua siihen, että tämä olisi kuitenkin fiksumpaa tehdä näin, ja sitten välillä siihen mennään, tai sitten välillä pysytään siinä. Että semmoinen niin kuin tavallaan kunnioittava sääntö on ollut siinä, että ei kukaan millään niin kuin positiolla ei päästä niin kuin sanomaan, että koska mä oon tää tyyppi, niin mä määrään nyt, että tää tehdään näin. Et siinä mielessä ei meillä ole niin kuin silleen pääkäsi. Ehkä mä oon ollut aika hyvä siinä, että yritän pitää siitä niin kuin kokonaisuudesta ja aikataulusta ja siitä, että niin suuri osa, että ne käsiksen osuudet saa tasaisesti huomiota ja rakkautta, niin se on ehkä ollut mun semmoinen juttu, mihin mä oon aika niin kuin jotenkin ehkä luonnollisesti keskittynyt, että me yritän pitää sen niin kuin, että kaikille pitää saada, että se ettei jumiteta mihinkään kohtaan, missä sitten niin kuin, sit se muu osa kärsii, koska aikaa on rajoitetusti.
Ja toihan on sellaista kamaa, jota voi hieroa loputtomia.
Se on siis ihan fakta, että se ei se komedia, satiria, mitä tahansahan voi hieroa siihen asti, kunnes kamera pyörähtää käyntiin, meinasin sanoa, että punainen valo palaa, että kovalevy alkaa hurista. En mä tiedä, miten se sanotaan nykyään. Mutta
SSD tai muistikortti alkaa niin, täyttyä.
Niin, että se siihen astihan voi hieroa. Ja usein tehdäänkin niin. Mutta siinäkin tulee jossain vaiheessa, sit koskee varmaan myös muuta niin kuin komikkaa tai käsikirjoittamista tai esiintymistä yleensä. Että jossain vaiheessa pitää myös niin kuin antaa sen käsiksen olla, jotta sä pääset esiintymään. Jotta sä pääset niin kuin vetää sen, tekee myös sen puolen hyvin. Että ei sitä, jos niin kuin ihan viime tinkaan hinkkaa sitä käsistä, niin sit sä tulet vetää sen huonosti taas. Et joku tasapaino siinä aina on myös siinä.
Joo, ja näin esittelin kaksi kauppatieteellisen koulutuksen saanutta miestä esittelee laskevan rajahyödyn teoriaa.
Ah, kyllä, nimenomaan. Olin jo unohtanut.
Joo, kansantaloustieteen luennoille palattiinkin tässä.
Vaihtoehtokustannus.
Niin, ja molemmat sekä vaihtoehtokustannus että niin kuin laskeva rajahyöty. Kyllä, kaikki tiet vie niin kauppatieteellisen koulutuksen ja sä et ole edes ensimmäinen tämän kauden vieras, jolla on kauppatieteellinen koulutus.
Se on semmoinen hyvä paikka aloittaa, mikä perustuu vähän ehkä, tai mulle se perustui siihen tämä on niin kuin mahtava sivupolku,
kyllä.
Mutta se perustui siihen vähän samaan kuin se mun kitarasoitto ja laulaminen, että kun mä olin teini ja oli se bändi, niin perustui vähän samaan, että se idea ei ollut se, että kylläpä mä tykkään kauppatieteistä mun piti tulla tilintarkastaja oli mun eka suunnitelma itse asiassa. Se oli niinku se, että se ei perustunut siihen, että tämä on se asia, mistä mä tykkään, vaan se perustui siihen, että tämä on se asia, joka voi antaa mulle niinku rahaa tai mainetta tai hyvän statuksen tai näin. Et se ei perustunut siihen, mistä mä oikeasti niinku on kiinnostunut, vaan se oli se syy, miksi mä päädyin sille alalle. Ei se ollut mitenkään niinku edes niinku kapitalistinen ajatus, kun ei ollut muuta, mitä kiinnostaa, niin tiesi ainakin, että no kyllä mä haluan niinku semmoisen hyvän palkan ja turvallisen niin kuin elämän itselleni hommaa. Siksi se oli varmaan se syy, miksi mä ainakin lähdin opiskelemaan. Entäs sulla?
No, mulla oli se, että kun katsoo paperitehtaan piippua pienessä ahtaassa teollisuuskylässä, niin ei tule sellainen fiilis, että kyllä tämä tästä itsellään menee, mun ei tarvi rimpuilla. mä oon oppinut eräältä itähelsinkiläiseltä juristilta tällaisen sanan kuin gettonälkä.
Joo.
Että se on se fiilis, joka sulle tulee, että kun sä näet, että niinku, okei, tällainen ympäristö on. Mä haluan tehdä asiat sillä tavalla, että mä en ole tässä ympäristössä ja niinku jää jumiin tähän näin, että nyt pitää rimpuilla, että ei ole sellaista niinku optimismia, että kaikki tulee käymään hyvin, vaan sieltä ei, nyt tilanne päällä, pitää tehdä jotain, jotta kaikki kävisi hyvin.
Se on muuten siis mielenkiintoista, kun mehän tullaan sitten tavallaan samoista taustasta. Pieni kaupunki, Parainenhan on niin kuin varmaan tunnettu siitä, että se on saaristoa ja niin kuin kaunista maisemaa ja näin, mutta sehän on kaivoskaupunki, siis Paraisten keskusta. Siinä on Pohjoismaiden suurimpia niin kuin avolouhoksia.
Okay.
Keskellä kaupunki on helvetin iso kuoppa, 100 metriä, 120 metriä syvä. Jotain niin kuin 5 kilometriä pitkä.
Mahtavaa symboliikkaa.
Joo. Ja se on niin kuin, se on kaivoskaupunki. Ja sitten tavallaan siinä oli se sama juttu. Ja varmaan kaikilla meillä, jotka soitettiin niissä bändeissäkin silloin, niin kuin, että oli vähän se, että pitäisi päästä pois täältä niin kuin kaivoskaupunkimielestä. Mutta nythän mä asun siellä.
Mutta se ei taida taas enää olla yhtä voimakkaasti leimautunut siihen kaivokseen.
Ei se ehkä silloinkaan ollut, mutta kyllä sitten niistä ruukkikylistä, niin kaupungeista, niin kyllä niistä jää semmoinen, niin kun tiedätkö, että kyllä se dominoi se yksi teollisuus, mikä siinä on. Ja se on dominoinut vuosisatoja. Siis se, että se on niin kuin koko ajan se on niin kuin keskittynyt sen yhden firman ympärillä. Ja nehän teki paljon hyvää ennen. Niillähän oli siis ne asfalttitiet tuli niiden takia, katuvalot ne maksoi. Seurojen talo oli heidän niin kuin hommaama, urheilukentät, kaikki tällaiset, nehän niin kuin herkkuustaan. Sitten kyllähän siinä oli myös paljon hyvää, mutta se tavallaan se dominoi sitä niin kuin koko elämää siinä.
Kyllä, ja se valkkaa, että niin kuin millaiset ihmiset viihtyy siinä ympäristössä, niin. Että sellaiset, jotka niin kuin dikkaa tuosta niin kuin teollisesta duunista. Tämä ei ole niin kuin arvottamista, että toisenlaiset ihmiset on parempia tai huonompia, vaan se, että niin kuin toisenlaiset ihmiset on erilaisia kuin minä, ja sitten se, että missä mä viihdyn, niin on eri.
Sit myös se, että sit ehkä jäi semmoinen, niin kuin, tai on siinä kollektiivisessa kulttuurissa vielä semmoinen, niin kuin, että ei ole semmoinen, niin kuin, nykyään on sitä yrittäjähenkeä, mutta on myös sitä niin kuin vanhaa siinä kulttuurissa jossain taustalla se, että joku muu hoitaa tämän.
Patruuna hoitaa tämän.
Et sitten taas niin kuin jossain niin kuin missä viljellään maata tosi maanviljelykaupungeissa tai kylissä, niin siinähän kaikki on tavallaan yrittäjiä. Mutta näissä ruukkikylissä niin ei olla, vaan siinä ollaan niin kuin töissä kyllä, tehdään kovaa duunia ja niin kuin välillä vähän pitkiä päiviäkin, vuoroja näin, mutta joku muu hoitaa sen kaiken muun. Mutta niillä niin kuin yrittäjähenkisillä paikkakunnilla, niin siellä ollaan niin kuin enemmän, niin kuin, että mun pitää tehdä, jos mä haluan, että tästä tulee jotain.
Mm.
Ja sitten siinä on ehkä semmoinen, niin kuin nythän sitä ei enää ole siinä yritysmaailmassa, että patruuna hoitaa, vaan nyt pitää kunnan hoitaa. Ja sitten siitä ehkä jäänyt semmoinen viba, niin kuin, että joku muu hoitaa tämän. Että jonkun muun pitää hoitaa. Jonkun pitäisi tehdä tälle jotain, kun on näin. No mitä jos itse tekisit? No en mä nyt jaksa mitään. Niin kuin,
ei näillä palkoilla.
Niin.
Toi hyvin voimakkaasti toi yhden asian juttu. Oli se asia mikä tahansa, niin dominoi. Että mulla tosiaan 18-18 perustettu paperitehdas ja
niin.
Kaikki liittyi siihen. Niin kyllähän se vaikuttaa.
Niin.
Ja tosi hyvä juttu niille, jotka niinku dikkaa siitä meiningistä, koska niin. Mitä muuta sä voisit olla, että just se meininki, mitä sä dikkaat, niin se on niinku kaikki siinä ympärillä.
Niin, ja sitten en mä tiedä, että oliko meillä niinku meidän sukupolvella semmoinen, se on myös harhakuvitelma, että luulee, että se työ jotenkin määrittelee sut ja ketä sä oot. Eihän se oikeasti ole niin. Että sitten meillä on hirveästi just ennakkoluuloja, että on niinku tehtaan tyypit, niin ne on tällaisia. No jotkut niistä lukee niin kuin kirjan viikossa ja ratkaisee niin kuin isot ristikot 3 minuutissa ja tekee vaikeimmat sudokut. Eihän se oikeasti mene niin, että se niin kuin katsoo niin kuin sitä.
Ei se ole ehkä ihmiskysymys, se on vibakysymys, että milloin se viban sen luo.
Niin, että ne ei kerro siitä sitten työpaikalla, että ne luki 2 kirjaa.
Juuri näin.
Niin, ne ei kerro kahvihuoneessa, ne on niinku kaappilukutoukkia.
Niin, koska niinku terävää porukka on ihan tasan kaikkialla, mutta se, että miten se ilmenee, niin se sitten saman tapaan, että jos on niinku, sanotaan vaikka niinku, kuuluu johonkin vähemmistöön, että on vaikka niinku homo, niin se, että homoja on ihan saman verran kaikkialla, mutta niin jännästi homokulttuuria ei ole tuollaisissa niin kuin teollisuuspaikkakunnilla.
Niin ei ole silleen niin kuin näkyvästi ainakin.
Juuri näin.
Useinhan ne on aika paljon pienempiä paikkakuntia myös, että niin kuin se ehkä tekee siitä myös vähän vaikeampaa.
Ja sitten niin ajaa sen porukan, jota niin kuin niin. Se kaventaa, niin panee sen muuttaa sitten pois.
Niin, joo. No sen voisi sanoa vielä, että keskustelu taisi lähteä siitä, että miksi me alettiin opiskella kauppatieteitä.
Juurikin tästä syystä.
No sanoisin, että se syy ei ollut niin kuin se, että pääsis, ei mulla ollutkaan semmoinen, niin kuin, että se pääsis pois. Ja eikä myöskään se niin kuin komedian tekeminen ollut sitä, että se tärkein olisi niin kuin päästä niin kuin juuri sieltä veke. No sehän on niin kuin tavallaan ihan kiva paikka olla siis, koska se on niin kuin, siinä on 25 minuuttia Turkuun, että ei se sillä ole niin kuin eristäytynyt paikka.
Osalle kuuntelijoista pitää kertoa, että tämä nähdään joissain piirissä positiivisena asiana.
Mikä?
25 minuuttia Turkuun.
No mä selvennän. 25 kilometriä isoon kaupunkiin. Isohkoon kaupunkiin.
Tämä podcast on nauhoitettu postinumeroalueella 00100 Helsinki.
Ja lähin ravintola on Elite. Ihan vaan tiedoksi.
Pitkä johdantokysymykseen. Minkä verran vitsivolyymiä tuotetaan yhteen puolen tunnin stand-up? Puolen tunnin satiiriohjelma?
Vaikea sanoa. Siis ennen, musta tuntuu, että ennen tuotet, kun me on 10 vuotta tehty, niin ennen tuotettiin tosi paljon per tavallaan, jos katsoo käsistä, niin vitsi kohta. Että tähän tarvitaan vitsi, tähän tulee vitsi. niin se ennen tuli ehkä enemmän. Nyt musta tuntuu, ehkä erityisesti nyt kun tehdään vielä vähän pienemmällä porukalla, niin ei tuu, kyllä me niin kuin jotenkin tiedetään, tulee valmiimpaa nopeammin tai sopivampaa nopeammin. Että ei välttämättä tarvitse kokeilla 10 eri vitsiä tai vitsisuuntaa siihen.
Mm.
Että se on niin kuin tavallaan jotenkin opittu, että tämä on se, niin kuin, mä en tiedä mistä toi edes tulee, se on ehkä semmoista niin kuin, mitä ei pysty sanottaa, että miksi tämä vitsi on just tämä, mikä tänne tuli. Mutta ennen kirjoitettiin kyllä niin kuin enemmän volumea ja heitettiin pois enemmän. Ei mulla mitään lukumäärää siitä, niin kuin, että mitä ollaan tehty, mutta kyllä satoja vitsejä varmaan tavallaan per 30 minuuttia.
Ja sitten osa heitetään pois. Naurutkin
niin on joo, joo,
siinä lähetyksessäkin.
Niin, on lähetyksessäkin ne, mitkä sinne jää, mutta kyllä sinne tietysti kirjoitetaan tosi paljon myös semmoista, mitä ei jää.
Joo. Mä oon omista huomannut, että niin silloin kun on joku annettu aihe, että nyt väkisin niin, kirjoitat tästä, niin kyllä mä heitän vähintään 4/5 pois, usein 90%.
Niin.
Mutta mä kirjoitan ne, niin, jotta mä saan sieltä sen niin kuin
niin,
kultakimpaleen.
Se on sitä jo, että jos edes löytää 10 suuntaa ja sitten niistä vielä 10 versiota ja sitten alkaa valkkaa,
joo,
niin kyllä se niin kuin sille teknisenä suorituksena on jo aika niin kuin kova.
Joo. Pitää louhia.
Pitää louhia, joo.
Tämä palaa nyt siihen kaivospaikkakuntaan.
Niin, joo, nimenomaan joo, joo. Tai pitää myllätä sitä sellua. En mä tiedä, mitä sille tehdään. Mutta joo, että kyllä niitä tulee kirjoitettua paljon ja tavallaan ylimääräisiä vitsejä, mutta se on ehkä tarpeen, että saa sen sitten sopivan sieltä löydettyä.
Joskus ne ylijääneet vitsit. Eikö tuossa noin viikon studiossa oli näitä syystäkin ylijääneitä vitsejä?
Joo, noin viikon studiossa, noin viikon uutisissa tehtiin jo semmoinen niin kuin YouTube-osio, mikä oli syystäkin ylijääneitä vitsejä, joo.
Siellä oli kaikkea sellaista, jonka, niin kuin, josta näkee, että tämä on hauska, mutta mä ymmärrän täysin, minkä takia tämä ei päättynyt ruutuun.
Niin, sehän on semmoinen niin kuin hirveä kusetushan toi on, että sit kuitenkin ne kerrotaan netin puolella. Tätähän ei voi sanoa telkkarissa, mutta täällä mä sanon sen samassa studiossa YouTubessa. Mutta joo, niitä tehtiin, mutta niitä ei ehkä just tämän takia, mitä mä sanoin äsken, että me ehkä opitaan nyt tai ollaan opittu paremmin jo heti se, että mikä tähän tulee, mikä vitsi tähän tulee, niin siitä syystä niitä ei ole nyt tullut niin kuin edes yhtä paljon niitä niin kuin ylijääneitä vitsejä, kuin mitä joskus tuli.
Okei, oppimista. Ehkä, no joo, ehkä mä tunnistan kanssa ton ilmiön, että kun itse testailee uutta matskua, niin se mitä niin kuin enemmän vuosia on takana, se osumaprosentti nousee. Mä en tiedä, onko huiput yhtään sen parempia, mutta niin kuin osumaprosentti on aivan sikana parempi.
Voi olla jo, että se tulee niin kuin iän myötä, se tietää vaistomaisesti paremmin, että mikä tähän sopii, kun että lähtee niin kuin louhimaan sitä.
Ja tietää, että älä mene tonne
niin, suuntaan. Niin.
Niin tietää heti, että mikä on mielenpainuvin hetki tuosta niin kuin satiirin kirjoittamista? Onko joku tällainen läpimurto, fiilis, yllätys, joku, missä on tarina taustalla?
Niitä on ehkä kaksi. Ja molemmat sijoittuu siihen niin kuin tavallaan alkupäähän, siihen niin kuin noin viikon uutisten aikoihin. Yksi oli se, kun me tehtiin niin kuin, se oli niin kuin viimeistä pilottia ja keksittiin niin kuin se niin kuin kaava, että miten tämä tehdään. Mä en tiedä, onko tästä puhuttu jo. Onko Jukka ollut vieraana joskus?
Jukka on ollut 2 kertaa vieraana just ennen noin viikon uutisia ja sitten just ennen tämän podcastin taukoa 3 vuotta sitten.
Okei. Okay. Kertoiko sä siitä niistä legupalikoista silloin?
Ei kertonut.
Okei. Okay. No mä en nyt sit kerro sitä myöskään, että jos me halutaan pitää se vielä salasena. Mutta Ylen toimistolla Jukan huoneessa oli 3 legopalaa tehty. Semmoista niin kuin 2x2 legopalaa. Ja ne oli päällekkäin. Ja ne on se niin kuin tavallaan kaava niille ohjelmille, mitä me ollaan tehty. Se on niissä legopalikoissa. Se oivallus oli semmoinen niin kuin tosi tärkeä. Mikä oli tavallaan, siihen päädyttiin sen kautta, että purettiin, katsottiin niin kuin John Oliveria, John Stewartia, eli Last Week Tonightia ja Daily Showta, Stephen Colbertia, mikä sen ohjelman nimi, mikä sillä oli silloin?
Colbert Report.
Katsottiin sitä, Bill Maher jonkun verran, ja oivallettiin se, että miten, nämä on nämä legopalikat, nämä on ne rakennuspalikat, millä me tehdään tätä ohjelmaa niin kuin pääasiassa. Ja se oli niin kuin semmoinen yksi oivallus. Ja sitten vielä kun huomattiin, että hei, on se, näinhän ne tekee tuolla isossa maailmassa ja näin mekin aiotaan nyt tehdä. Tämähän on se tapa, mikä on siis nyt jälkikäteen ajateltuna, niin kuin kaikki näkee sen heti, mutta ei kaikki välttämättä näe. Ja se toinen oli sitten, kun tehtiin, siitä oli sitten toinen tai kolmas, neljäs kausi jopa, tehtiin näistä sähkölinjoista, siis sähköverkon myynnistä, Caruna-kaupoista, tehtiin juttu ja muutenkin se niin kuin koko sen, sehän leviää vieläkin siis somessa aina välillä, kun jengiä vituttaa sähkölaskut, niin se leviää vieläkin se video aina välillä. Se alkaa kohta olla varmaan 8 vuotta vanha tai jotain. Niin siinä niin kun saatiin jotenkin sille tosi hyvin yhdistettyä se niin kun, satiiri ja myös se, että niin kun miten me havainnollistettiin yleisölle, että miten nämä hommat toimii. Koska ei se kaikille välttämättä ole selkeä, että mikä tässä on, miksi tämä oli niin tyhmästi tehty, että myytiin luonnollisessa monopolissa oleva yhtiö. Ja me niinku kerrottiin niinku kuvilla silleen kerrottiin, että no tässä on ydinvoimala, tässä on niinku piuha, joka menee sun taloon, ja tälle maksat siitä, että ihan kädestä pitäen käytiin läpi, ja tämä omistaa tämän verkon, joka on tässä, ne piuhat, jotka on siinä välissä. Näin me käytiin se läpi, ja sitten sattumoisin, kun tätä tehtiin, niin yhtenä iltana tämä meidän käsikirjoittaja, joka ei ollut silloin, Janne ei ollut käsikirjoittajana vielä, vaan se oli niin kuin teki somea, Janne Lankoski, niin se huomasi semmoisen videon, missä se sijoittaja taho, joka osti ne verkot, selitti luonnollisen monopolin hyödyt heidän potentiaalisille sijoittajille. Eli se australialainen firma, joka osti sen Carunan verkon alun perin, nyt ne ei omista sitä enää, niin se selitti just sen tasan saman asian, mitä me oltiin selitetty katsojille näillä hienoilla havainnollistavilla kuvilla kädestä pitäen. Niin se oli semmoinen, että nyt jumalauta osui. Että siinä oli niin kuin kaikki palikat vaan niin kuin tippui kohdilleen. Ja se oli semmoinen niin kuin hetki, että jumalauta, että nyt tuli kyllä niin kuin kova. Että nyt se vitsit oli siinä. Ja se kerronta oli niin kuin, osui tosi hyvin siihen, mitä me haluttiin tehdä. Me ei tiedetty sitä, kun me aloitettiin, että tästä tulee helvetin hyvä. Mä tuskailtiin just sen kanssa, miten paljon me joudutaan selittämään ihmisille, miten sähköverkko toimii.
Ja onko tämä nyt seksikkäin aihe?
Nimenomaan sekin, mutta sit huomattiin, että joo, kyllä se ei se ole seksikkäin aihe, mutta jos me ripustetaan sinne hauskoja vitsejä sen niin kuin päälle, niin siitä tulee helvetin hauska. Ja sit tuli vielä niin kuin helvetin pointillinen, kun se kaveri ilmestyy ruutuun kertomaan, että miten tämä on ihan saatana hyvä investointi, tämä, että ostetaan Suomen valtiolta. Ei se nyt viitannut niihin verkkoihin, mutta sille, että se kertoi niin kuin omille sijoittajille, että me tehdään tämmöistä, koska jumalauta, jos ostaa luonnollisen monopolin, niin se on kyllä helvetin hyvä idea.
Niin, ostajalle.
niin. Mutta en tiedä, oliko sitten, kun nekin myi sen sitten jossain vaiheessa.
Niin, no siinä varmaan on toi, niin kuin, jos katsoo sitä niin kuin riskianalyysiä, niin siinä on poliittinen riski kanssa, että niin. Siinä säännöstelyssä saattaa tulla yhtäkkiä yllätys, että niin kuin minkäs verran saatte kairata kansaa.
Niin, ja sitten eihän nyt enää, kun on energialaskut tämmöisiä, niin eihän kukaan mieti niitä siirtohintoja enää.
Niin, sekin totta. Joo, no toi tylsätkin aiheet, niin ajankohtaissateri on mun mielestä siitä justiinsa niin kuin todella puoleensa vetävää, kun se saa kerrottua just tollaisia aiheita, joita niin kuin ei välttämättä niin kuin viihdeohjelmassa porukka olisi ihan silleen, että aionpa nyt ymmärtää, miten luonnolliset monopolit toimii.
Niin, ja ei edes uutisissa itse asiassa. Että ei uutisetkaan, ei ne voi pysähtyä kertomaan tätä katsojille. Se näyttäisi jotenkin oudolta.
No, varsinkin, jos sinne ujuttaa sellaiset 15 kikkelivitsiä väliin.
Niin, ja ei kukaan jaksa kuunnella sitä ilman niitä.
Niin, ja Matti Rönkä ei vedä niitä niin kuin ihan tollasena. Tuossa, kun sä puhuit siitä niin kuin formaatista ja sen löytämisestä, niin se on sellainen, jota jota niin, jos vähääkään aihe kiinnostaa, niin kaikkia kuulijoita suosittelen niin kuin kaivan, että miten eri uutissatiirien formaatit, jotka on hyvin yllättävän samankaltaisia keskenään, niin toimii. Että voi mennä itse promoamista. Henrylehto.comissa on purettu muutama Colbertin ja muutama Stewartin ja John Oliverin rutiini ihan niin kuin atomeihin. Se on niin kuin aivan totaalisen absurdin pitkässä selityksessä, joka ei kiinnosta ketään muuta kuin niitä, jotka on kuunnellut tähän asti tätä jaksoa. Niin siinä näkyy niin selkeästi se, että sulla on yksi tarina, joka on se suora narratiivi, se, niin kuin se mitä oikeasti tapahtui. Ja se on ihan helvetin tylsä ja väsynyt. Siinä mun esimerkissä, siinä muistaakseni puhutaan sääpalveluiden tuottamisesta Yhdysvalloissa, joka täytyy sanoa, että ei ole ihan hirveän kiinnostava. Mutta siinä on sitten se toinen taso, jossa koko ajan niin kuin kerronta katkaistaan vähän väliä ja lähdetään sinne niin kuin tangentin suuntaan kertoo vitsejä. Ja ne vitsit on absurdia ja kerronta on suora. Mikä intuitiolla, jos joku ajattelisi, että no niin, nyt pitää kertoa hauska tarina, niin siinä se on siellä, että no tässä pitää tapahtua jotain hauskaa.
Joo, mutta sitten samalla niin kuin se, eikä nekään onnistu siinä aina. Että välillä ne vitsit, että kun niillä on se tarina, ja meillä on tietysti sama, että ne vitsit alkaa välillä mennä vähän ohi aiheesta.
Vähän.
Niin, ja silleen, että sittenhän siinä on jopa semmoinen elementti, että se voi jopa katkaistaa sen. Että se on tosi herkkää sille, että mieluitenhan me yritetään keksiä aina vitsi, joka on aiheesta. Joka on niin kuin perustuu siihen, mitä ollaan tähän asti sanottu. Että se on aina hauskinta, jos se niin kuin osoittaa oikeaan suuntaan. Eikä ole silleen, että niin kuin, no tästä niin kuin tulikin mieleen tämä. Niin se on niin kuin, ainahan sitä ei voi tehdä ja sitten tästä tulikin mieleen vitsejä. Niitäkin pitää olla siinä välissä. Mutta se, että välillä huomaa, että nämä, siis myös ne niin kun taidokkaat mestarilliset jenkit, jotka kirjoittelee niitä sarjoja, niin kyllä niilläkin välillä niin kun huomaa, että okei, tässä ollaan vaan niin, että tähän ei ole nyt löydetty sitä vitsiä. The joke ei ole löytynyt, mutta tämä on a joke ja se riittää, koska lähetys on kohta.
Niin. Joo, tuossa kyseisessä esimerkissä, niin siinä toistuva vitsi on aika huono Eddie Vedder-imitaatio, joka ei ihan suoraan niin kuin sääpalveluiden tuottamiseen liity.
Ei.
Joo, mutta siinä yhteydessä se skulaa.
Niin.
Hyvä. Vitsien rakentamisesta. Miten sä rakennat jutut tuohon lavalle? Mistä sä lähdet liikkeelle?
Kyllä se useimmiten lähtee jostain niin kuin havainnosta, joka on tullut silloin, kun mä en ole miettinyt juttujen kirjoittamista. Et harvoin mä niin kuin istahdan ja on silleen, että nyt uusia juttuja. Et kyllä mulla useimmiten lähtee se jostain niin kuin pienestä muistiinpanosta, mitä mä oon joskus tehnyt siitä, että tässä on joku, eikö se ole jännä kun, tai nyt mä ajattelin näin, eikö se ole vähän tyhmä, miksi mä ajattelen näin, miksi mä ajatellaan näin tästä asiasta. Et se on ehkä se, mistä se niinku lähtee. Et se idea tulee jostain ja sit lähtee niinku miettimään, miten tästä saisi niinku stand-up-rutiini.
Ja jotkut tapahtumat suorastaan niinku sanoo, että okei, että ton pitää mennä lavalle.
Joo. Niin olihan se silloin, kun me saatiin niinku tietää, että me saadaan kaksoset. Siitä on nyt jo 13 vuotta, 14 vuotta, niin kaikki koomikot olisivat, että onneksi olkoon, sulla on varmaan 25 minuuttia matskua tuossa. Ei itsekin tiesi, että no on, kyllä joo.
Että nyt on pakko kirjoittaa. Tällä on paras Hartwall Arena
alue. Joo, joku ovi pitää tällä kyllä.
Joo, tai sulla on juttu kummallisesta sattumusketjusta junassa, jossa sua tullaan pokaamaan. Ja...
Joo, mutta se tapahtui oikeasti. Se on mielenkiintoinen juttu, koska se mulla oli, se oli haistamassa sitä niinku ovea sinne niinku normisettiin. Sä oot sattumoisin kuullut sen, koska en mä sit itse asiassa hirveän monta kertaa kertonut. Mm. Et se ei ollut niitä vakiojuttuja. Mutta sitten nyt, kun mä tein tämän soolon, niin mä huomasin, että ei jumma, tämähän se sopii. Tämähän sopii täydellisesti tähän. Ja nyt mä oon huomannut, että mä oon kehittynyt niin kuin koomikkona sen verran, nyt se toimii paremmin. Mä osaan nyt kertoa sen paremmin, sen jutun, mikä oli niin kuin ehkä 10 kertaa mukana niin kuin klubeilla testi mielessä.
Okei.
Ja sitten se sopii siihen tarinaan, koska se on niinku pohjustettu eri tavalla ja sitten huomasi, että tämähän on, se sopii täydellisesti tähän kohtaan.
Puhuttiin vaikutteista tuossa aiemmin, tai puhuttiin suosikeista aiemmin. Onko sun vaikutteet ja suosikit samat? Mike Birbiglia nostettiin tuossa.
Joo, siis se on niinku tällä hetkellä semmoinen tyyppi, mutta sitten tavallaan mun aiemmat on kanssa tietysti vaikuttanut jonkun verran, mistä mä oon niinku tavallaan siis se on, siis eihän koomikko ole koskaan niinku valmis ja varmaan koko ajan kehittyy ja kasvaa ja en mä tiedä mikä se on, siis puhutaan sen niinku oman äänen löytämisestä, mutta tavallaan sehän olisi outoa, jos se ääni olisi sama niinku 20 vuotta. Kähän mä yhtään sama ihminen kuin mä olin silloin, kun mä aloitin. Että totta kai nyt on vähän eri ääni, hahmo, lavapersona. Ja silloin, kun yrittää etsiä sitä, tai niin kuin erityisesti alussa, kun niin kuin oikeasti hakemalla hakee sitä, niin kyllä mulla oli niin kuin Bill Hicks-vaihe.
Niin kuin, kaikilla?
Kaikilla on ollut Bill Hicks-vaihe. Tai ja sitten Doug Stanhope oli myös semmoinen. Joka tavallaan vieläkin, siis jos käy kuuntelemaan jotain Doug Stanhopein niin kuin juttuja, niin vaikka tietää itse, nyt tietää itse, että mä en voi tehdä tota, mutta tietää, että toi, mitä se tekee, niin mä voisin ehkä niin kuin ottaa jotain siitä. Ja sama koskee varmaan Hicksia ja monta muutakin silleen, niin kuin, että Eddie Izzard oli kans jossain vaiheessa, mutta mä en sitten mennyt siihen, mä huomasin ehkä, että ne isot act-outit ja mimiikka ei ollut kuitenkaan mun niin kuin tavallaan tyyli tehdä sitä.
Ja on sillä aika paljon sitä improa siinä niin kuin sen rungon ympärillä.
Niin, ja sitten semmoista niin kuin riffittelyä niiden act-outien suhteen silloin tosi paljon, mikä on siis tavallaan hyvä, että sen tekee niin kuin, myös. Mutta
sun tarvii olla yhtä hyvä kuin Eddie Izzard, että sä voit vetää tunnin showssa niin 20 minuuttia riffittelyä.
Niin, se voi olla, ja sitten sehän niin kuin myös saa sen näyttää riffittelyltä, vaikka se ei ole.
Sekin.
Myöskin. Mitäs vielä niin kuin?
Ja Stanhopeissa on se kivempi kuin Hicksissä, että Stanhope on pystynyt päivittämään, kun Hicks on ollut haudassa 90-luvulta asti, niin sitten osa sen meiningistä on vähän dated, kun kaikki on rakentanut sen Hicksin päälle, niin sitten se näyttää siltä, että tämähän on tämä klisee. No ei se silloin ollut klisee.
Se on totta, sen urahan oli tavallaan pitkä, mutta myös tosi lyhyt. Sehän teki tosi pitkään ennen kuin se niin kuin breikkasi, ja se, isostihan se breikkasi Jenkeissä vasta sen kuoleman jälkeen melkein. Et sehän oli, hän nauhoitti niitä spessuja, missä oli isot teatteri yleensä. Hän nauhoitti Lontoossa sen, onko se Revelations, joka on Lontoossa kuvattu, joka on ehkä sen niinku tunnetumpia videospessuja. Et levyjä hän on sitten vielä jonkun verran. Ja sitten tietysti se kuolemahan rakentaa sen myytin myös sen kaverin ympärille. Ja vahvistaa sitä, että vaikea sanoa, että minkälainen, mitäköhän siitä olisi tullut, mihin suuntaan se olisi niin kuin mennyt, koska oli merkkejä siitä, että se ei ollut, olisi ollut menossa hyvään suuntaan.
Sitten oli vähän sellainen niin kuin katkera ukkels
niin.
oli tulossa.
Joo, ja salaliittoteoriat oli läsnä sen niin kuin jutuissa.
Joo, Kennedyn murhasta, kun lähdetään puhumaan.
Niin, ja monesta muustakin semmoisesta, mitkä on niin kuin nyt varmaan, jotenkin nyt kun niitä katsoo, niin voi olla se, no hauskoja vitsejä, mutta jos se kertoisi ne nyt, niin sitten olisi vähän varmaan sillä, että mitä ei toi niin kaveria sen, vaivaa.
Se niin, joku sen alkuperäinen aatelkaa itse -tyyppinen juttu on muuttunut sillä, että ostakaa kaikki mahdolliset salaliittoteoriat.
Niin, koska maailma ympärillä on muuttunut tietysti, että sehän niin kuin sehän just on se, että kyllähän sekin olisi johonkin suuntaan kehittynyt koomikkona, jos se olisi jatkanut. George Carlin, se onko se HBOlla on se dokumentti, niin siinähän ne on jakanut sen aika hyvin silleen, että, niinku, että sillä oli, oliko se niinku 3 tai 4 eri vaihetta.
Kravattivaihe.
Niin.
Tai rusettivaihe.
Että harvathan pääsee tekemään noin pitkän uran kuin, ja noin niinku kovalla tasolla kuin mitä se teki. Mutta mun mielestä se on hyvä niin kun esimerkki siitä, että sun pitää koko ajan jatkuvasti niin kun pysyä itsessäsi ja ajassasi kiinni.
Ja joskus sä itse muutut.
Niin.
Tuolla aiemmassa jaksossa hehkuteltiin John Mulaneyn tota muutosta niin kun unelmavävystä niin kun itsekkääksi kokkeliaddiktiksi. Mm.
Niin. Ei se välttämättä paras uravalinta ole, mutta se oli ehkä tarpeellinen.
Sanotaan, että vaikuttaa siltä, että tämä ikään kuin tuli hänelle vastaan.
Niin, voi olla, että se ei ollut tietoinen valinta.
Se ei ollut tällainen niin. Niin kuin uramuuvi. Saakeli, miten hienosti se toimi kyllä.
Mutta siis niin kuin, niin, jos mietitään vaikutteita, niin ei mulla ollut silleen niin kuin, silleen, ehkä se perustuu myös siihen, että ei mulla ollut, kun mä aloitin, niin ei mulla ollut semmoista niin kuin, en mä tiennyt silloin, että mä haluan stand-up-koomikoksi. Joskus on, tai siis näillä klubeilla törmää tyyppeihin, jotka on silleen, että ne on heti tiennyt, että ton mä haluan, ja mä niin kuin määrätietoisesti tietää heti alusta asti, että toi on se suunta, mihin mä haluan. Ja mä aion nyt tehdä vitusti töitä. Toi on se paikka, mihin mä haluan. Ja mä tiedän, että tää on mun juttu. Nyt mä haluan tehdä tätä, panostaa tähän. Mutta ei mulla oikeastaan, se tuli niinku tavallaan niinku, tiedätkö, vahingossa. Eikä mulla siksikään myös ole silleen, niinku, että joo, toi tyyppi. Ja sitä mä oon opetellut kaikki sen levyt ulkoa ja fanitaan ihan hirveästi. Koska se on niinku, kaikki tää on vaan pyörinyt siellä niinku elämässä jotenkin sillä aikaa, kun itse on kasvanut keski-ikäiseksi.
Vähän, mä oon ehkä jopa niin kuin kateellinen, mutta hyvin vähän, sellaisille tyypeille, joilla on selkeästi silleen, että niin kuin tämä on se unelma, mikä pitää saavuttaa, joo, ja ei ole sitä suunnitelma B-tä, johon voi fallbackata. Niin, niin. Ja kun itse hoitaa tällaista niin kuin päivätyömeininkiä, niin, ja ei ole se suunnitelma A ei ole, että sitten jos tämä lähtee, niin dropataan päivätyöt, vaan niin. Niin kuin suunnitelma A on vääntää sitä päivätyötä, niin totta kai se komedialle on parempi, että sulla on, niin kun, on vain tapahduttava. Se panee yrittää, mutta toisaalta se myös sitten, se ei vapauta silleen, että niin kun voi tehdä sitä itse itsensä takia.
Niin tavallaan, että tässä tilanteessa, missä mä oon nyt, niin mähän voisin päättää, että nyt mä haluan tehdä vaan stand-upia. Ja sitten mä voisin niin kun kokeilla sitä niin kun vuosi pari, että mä en tee mitään muuta. Mutta siinä asemassa, missä mä olisin 20 ja just aloittanut opiskelut, niin en olisi uskaltanut. Et siinä ehkä mä oon sitten se, ja hakee semmoista turvallisuutta elämään, että en mä olisi uskaltanut niinku täysillä panostaa siihen silloin. Ja siksi mä en varmaan myöskään tehnyt sitä.
Ja oddsit, että kuinka moni niistä, jotka siinä tilanteessa toteaa, että nyt kaikki paukut tohon niin. Noin. Kuinka moni yrittää, kuinka moni epäonnistuu. Tässä niin. On hyvin paljon sukua siihen rockiunelmaan.
Niin on, joo.
Kuin moni perusti rockibändin ja kuin monesta niin. Tuli sitten se Hanoi Rocks.
Niin. Ainoastaan Hanoi Rocksista itse asiassa.
Ja niilläkin hyytyi se homma.
No niin, se vähän hyytyi, joo.
Mitä sä haluaisit promota tässä yhteydessä?
Ei mulla ole hirveästi, mitä mä haluaisin promota.
Tulkaa keikoille.
Tulkaa keikoille. Ja sit mulla ei ole siis, totta kai mua saa seurata somessa ja näin, mä en ollut hirveästi aktiivinen siellä. Pitäisi varmaan olla, ja näin mä oon sanonut monta vuotta. Et ehkä mä alan julkaista sinne niin kuin mun Instagramiin ja TikTokiin stand-up-videoita. Kuvaan niitä ja tehdään niitä, että jos mä alan tekemään sitä, niin silloin mä haluan promota sitä.
Mutta
jos mä ehkä sittenkin...
Edelläkävijät voi mennä jo sinne nyt.
Mutta jos mä ehkä huomaan, että niin tämä on ehkä huonoa promotas, koska voi olla, että nyt sanotaan, että käykää siellä katsomassa, että siellä ei ole mitään. Kun mä en ole saanut sitä sitten niinku kuitenkaan tehtyä. Mutta joo, keikat, yritän päivittää keikat aina andershelenius.com-sivustolle. Se on niinku mun tavoite siinä. Ja kovan viikon iltaa voi tietysti katsoa telkkarissa, sitä mä oon siellä kirjoittamassa.
Se lähtee, käsittääkseni on julkistettu, että se lähtee taas uudestaan käyntiin.
Joo, se voi olla sitten suurin piirtein niihin aikoihin, kun tämä tulee ulos. Siis viikko 10 tulee eka jakso.
Viikko 10, eli se on...
Mä muistan sen vaan siksi, että mä muistan, että hiihtoloma on viikko 8, niin sen jälkeen mennään töihin 9 viikoksi, ja sitten tulee jakso, niin sitten se on viikko 10, kun se eka tulee.
All right. Viikosta 10 alkaen kova viikon ilta lauantain prime timeissa TV1:ssä.
Joo. Joo. Ja silleen niinku ja sit muutenkin voisi promota semmoisia niinku hyviä juttuja elämään. Vähemmän ehkä niinku some pläräilyä ja enemmän podcasteja ja kirjoja ja kävelyä ja sit vaan semmoista niinku ikkunasta tuijottamista. Olen huomannut, että sitäkin pitäisi tehdä tosi paljon enemmän kuin mitä tulee tehdä.
Mäkin huomaan, että mulla mulla, niin en mä tiedä, onko tämä nyt sitä niin kuin keski-ikäistymistä, että niin kuin long form ihan mikä tahansa kiinnostaa enemmän kuin se.
Niin, se voi olla, joo.
Niin kuin dopamiinipaukut.
Nyt mä huomasin, niin kuin, että tässä niin kuin huomaan, niin kuin miten mä vaikka poikkean Alexander Stubbista, koska se sanoisi, että joo, 2 tunnin lenkki, ja mä oon sille, että sisällä pysytään ja katsotaan ikkunasta ulos. Se on mun suositus.
Joo, että hyvät energiatasot. Ja
sitten ihmette, että miksi tuota painoa kertyy kilon vuodessa?
Ei kyllä ymmärrä. Suosittelet sokeria, rasvaa ja tuijottamista.
Ikkunasta tuijottamista.
Joo, jänne. Mä en ymmärrä, minkä takia Stubbi pystyy vetämään triathlonia.
Niin. Katsotaan, se voi olla, että sitten kun tämä tulee ulos, niin se voi olla, että se on Suomen presidentti.
Jos vedonlyönnistä jotain on opettavissa ja tilastotieteestä, niin ei noilla muilla oikein ole tällä hetkellä minkäännäköistä polkua siihen. Niin,
niin se sitten jos jostain syystä kävisi niin, että Halla-ahokin voittaisi, niin tämä ei varmaan koskaan tule ulos.
Niin. Mä en kyllä pysty näkemään sellaista skenaariota, että yli puolet Suomen kansasta
ei varmaan, mutta niin mä sanon myös Donald Trumpista, että en mä enää, niin kuin, okei, mä tunnen Suomen kansan kyllä ehkä vähän paremmin kuin Yhdysvallat, mutta...
tästä on aika paljon tuorempia tilastoja.
Joo, eikä se niin kuin, joo, mutta kyllä se on niin kuin, kyllä, en mä sen jälkeen, kun se voitti ja kaikki oli vakuuttuneita, että ei se voi voittaa presidentinvaalit Jenkeissä, niin en mä sen jälkeen ole luottanut mun omiin ajatuksiin yhtään.
Niin mä ajattelin, että okei, että jonkun verran kannatusta, mutta come on, se on sanonut tollasia, niin. Ai hitto, siitä on tollanen filkka ulkona, se oli niin. Sitten siinä.
Mutta jotkut oli sille, että totta kai mä äänestän siltä, koska se on sanonut tollasta.
Niin, että ehkä ihmiskuntaan ei kannata liikaa luottaa.
Ei, ihan selkeästi. Syvemmälle saaristoon.
Joo, jotkut hakee ton, jotkut miljonäärit hakee näitä survival-saaria jostain Uudesta-Seelannista, niin sä suosittelet paraisilta niin saarta.
Se on vähän huono, koska se ilmeisesti toi Ahvenanmaa on aika strateginen paikka. Et se voi olla, että sinne meidän mökille, joka on siis Korppoon läntisessä saaristossa, niin että sinne tulee vähän hässäkkää. jos iso hässäkkä alkaa, niin se ei ole ehkä paras paikka olla kuitenkaan.
Joo.
Mutta meillä on vene, joka käy tuulivoimalla, niin mä pääsen sillä sitten karkuun, kunhan lähden ajoissa.
Joo, me ollaan varauduttu. Meillä on kanssa mökillä pommisuoja. I ain't kidding.
Okei. Okay.
Joo, se kun mökki rakennetaan 40-luvulla, niin eri asiat on mökkirakennuksessa prioriteetteja.
Totta. Onko siinä kaikki ne hätäsafkat ja kaikki, ne on 40-luvulla kanssa siellä odottamassa?
Se on vaan niin kuin kuoppa, jossa on betonikansi.
Ei ole luksusta.
Ei ole oikein hirveästi luksusta. Että se on. 40-luvulla ei ollut hirveästi mitään.
Ei ollut.
Hyvä. Sen lisäksi, että me suositellaan niin kuin doomsday-preppaamista, niin viimeisenä kysymyksenä on komediasuositus. Tätä kuuntelee moni komedian fani, jolle on tarjolla valtava määrä keskinkertaisuutta, mutta sieltä löytyy helmiäkin seasta ja se on tosi vaikea löytää. Mitä vähemmän tunnettua komediahelmeä sä haluaisit suositella?
Vähemmän tunnettu juttu, mikä on siis, tämä on ehkä tavallaan tylsää suositella YouTube-videoa, ja mä en tiedä mistä sketsisarjasta tämä on, mutta Pete Holmes, tiedätkö tämä koomikkonäyttelijä?
You niin, Made It Weird podcastin kyllä, isäntä myös.
Niin sillä on semmoinen klippi, missä se markkinoi semmoista tuotetta kuin Axigon. Se imitoi Arnold Schwarzeneggeria, joka ottaa Axigonia, joka vie pois sen niin kuin murteen. ja se on helvetin hauska. Se vetää sen niin hyvin. Toi on se premissi, mutta se vetää sen niin hyvin. Ja se seisoo siellä omalla naamalla ja sanoo, että hi, I'm Arnold Schwarzenegger. Ja mä suosittelen sitä, koska se on niin kuin, se on helvetin hauska. Se on yksi hauskimpia YouTube-klippejä tai nettiklippejä, mitä mä tiedän.
Kova.
Ja kaikki se, sit katselukerrat ei kuvasta sitä, miten helvetin hauska se on. Mä haluan suositella sitä.
Ja Pete Holmes ja ylipäätään saakeli, sekin on kova.
Se on jännä kaveri, että se oli... Se on tehnyt tavallaan nousua nyt viime aikoina. Sehän on netin kautta tai IG-TikTokin kautta lyönyt aika isostikin läpi.
On se podcast-meiningeissä ollut kanssa aika suosittu. No okei, niin. Sillä on myös omasta urastaan kertova 2 kautta kestänyt TV-ohjelma.
Niin on, mutta jo ennen sitä mun mielestä se lähti kyllä niin kuin netin avulla nousemaan. Se on vissiin ollut arvostettu koko ajan ja helvetin hyvä, mutta se sai niin kuin uuden nosteen siitä.
Tosi maronmainen nousu.
Niin, vähän, mutta siis ilman sitä synkkyyttä ja katkeruutta ja tietääkseni ilman sitä kokkeliväärinkäyttöä.
Mut Maronhan on ollut Ysäriltä alkaen ihan niin kuin selvinpäin.
Niin on, mutta sillä oli aika rankat vuodet siinä.
Oli joo.
Siinä
Kinisonin kanssa ruopikokkelia.
Se on mielenkiintoinen kanssa. Kun se podcast tuli, sehän oli niin kuin eka tällainen keskustelupodcast, mikä löi isosti läpi. Ja mä muistan, että se oli kans semmoinen, että niin kuin se jotenkin, se kolahti niin helvetisti, että oli tää tyyppi, joka on koomikko ja joka niin kuin puhuu komiikasta ja joka siinä vaiheessa, kun se aloitti, niin tavallaan pystyi samastumaan siihen, että se ei ollut saanut kaikkea sitä, mitä se olisi halunnut saada niin kuin uraltaan.
Eikö se ollut ihan niin kuin sellaisessa niin kuin tosi alhossa, että se oli last ditch effort, että siltä oli lähtenyt oma ohjelma alta niin, ja keikat niin. Ei hirveästi
joo,
myynyt.
Joo, mutta se oli ehkä semmoinen, niin kuin mikä oli itselle, vaikka mä en itse ollut siis välttämättä samassa tilanteessa, mutta samastui siihen tosi paljon. Kaikille koomikoille tulee noi ajatukset jossain vaiheessa päivää. Jossain vaiheessa päivää tulee se, että en mä tehnyt mitään, ei tässä mitään järkeä.
Sitten joku hetki tulee Barack Obama sun autotalli.
Niin. Ja mutta tavallaan se, niin kuin, että mä aloin samastua siihen tosi paljon silleen. Ja jossain vaiheessa mulla oli pakko silleen, että hei, nyt rauhoitu. Että se imasi niin mukanaan, että mä olin silleen, että hei, nyt oota vähän, että sä et ole 50 30 vuotta stand-upia Jenkeissä tehnyt koomikko, joka eli villiä 80-lukuun ja veti kokkelia Sam Kinisonin kanssa. Että sä et oo se. Sitten niin joo, en ookaan joo. Että hyvä muistutus, että mä oon tämmönen perheenisä.
Joo, siitä saattaa innostua ja saattaa tehdä niin kuin koomikkohaastattelupodcastin, jota tekee sitten 50 jaksoa sen jälkeen sillä formaatilla ja sitten laittaa samalla tavalla niin tuohon loppuun ja alkuun omaa kitaran soittoa ja puhuu kissoistaan siinä. Niin voi olla, että niinku tällaiseenkin fanitukseen saattaa lähteä.
Niin, voi olla, että sekin on mahdollista, joo.
Voi olla mahdollista, katson tuolla Hyssen ja Flipin tauluja seinään. Joo, Hysse elää.
Hysse elää.
Maronin kaikki noi jaksot loppuu. Boomer Leaves.
Alkupään jaksot, joo.
Edelleen se on niin kuin... Huutaa joka jakson loppuun, kun se on kitaroinut, niin Boomer Leaves ja sitten muita karanneita tai kuolleita kissoja vielä siihen perään. Kyllä, hyvä. Hysse ja Flippi elää. Tämä oli mahtavaa. Tämä oli upea keskustelu kaivoskaupungin meiningeistä ja aika paljon uutissatiiristakin.
Ja.
Suurkiitos, että olit täällä.
Kiitos, oli kiva olla.
Ja noin keräs Anders Hellenius kavansa ja jatko matkaa kohti Svenska Teaternia. Kohtapuoliin, tai riippuu siitä, että milloin sä tämän kuuntelet, mutta kuitenkin nyt kevään mittaan lähtee taas käyntiin kova viikon ilta, josta kirjoittajakartista ja sieltä ruudusta löytyy aika moni tämän podcastin vieras. Joten vahva suositus, kuunnelkaa ja katselkaa sitä. Ja sen takia se on myös vahva suositus, koska se on ihan hiton hyvä ohjelma. Mutta kuunnelkaa myös tätä, sillä näitä jaksoja on... tulossa lisää. Jotta niistä jaksoista saa vinkkauksen, niin kannattaa tilata tämä podcasti Spotifysta tai Apple Podcastista tai mistä ikinä sä kuunteletkaan tätä podcastia. Mutta kaikkein upeinta on, että jos sä jaat linkin tähän jaksoon jossain sun sossumediassa, niin saadaan levitettyä komedian kirjoittamisen ilosanomaa. Ehkä me saadaan maailmaan muutama uusi Anders. Tää oli Takaisin kirjoituspöydälle ja mä oon Henri Lehto. Ensi jaksoon.